Ana Galarraga, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon.
Hemen zauden arren, arratsaldean hasi garenetik. Zuk ez duzu GPT-3-en laguntzarik izan, baina bai orain baino lehen idatzi izan duen beste idazle askorena.
Ah, bai, bai. Bueno, idazleena eta inguruan dudan jende askorena lagundu didala pentsatzen eta gauza bestera batera ikusten, interpretatzen. Hoien artean adibidez, aipatu behar de, eta Arrate Hidalgorekin Zarautzen egiten genuen zientzia fikzio feminista taldean basola saldiak eta, eta justu Frankenstein tokatu zitzaigun egunean, enuen joterik izan, eta ezakit zerritze egin zuten taldean liburuari buruz, baina bai, horrelako goetatan, bai idazleak eta esan bezala inguruko jende asko.
Ba... Eta astekotan, non baitetik astegatik, Mary Shelley-ri.
Bai.
Zordiozu laguntza zearekin bai. Sortu zen, bueno, ark sortu zuen Frankenstein novela, bai izen bereko ikerlaria, eta baita ikerlariak sortutako monstrua ere. Eta zuk ikerlariari idatzi diozu gutuna, ze Frankenstein agurgarria, gutun bada, monstro sortzaile bat ardatz hartuta, kantari monstro baten kantuak jasteko.
Bai, 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 holaxe, oso ondo laburru bildu duzu. Bai da, Mary Shelley, uste, bai, bultzatzen duen indarra, baina Mary Shelley-ri ezin nion idatzi. Nitzateke ausartuko ezer esatera. Asko zerrexagoa egiten zait, parez pare ikusten dudan norbaiti hitz egitea, ez? Eta kasu honetan gainera gutuna da, ba liburua bera gutun badelako, ez dakit jende asko badakin hori, baina irakurri duena badaki eta Walter Kapitainak bere arrebari idazten dio Frankenstein zientzialari horren historioa eta horren barruan daude gainerako pertsonaia guztiak eta guztien gogoetak eta kezkak eta erruak eta damuak eta hoe danak eta parezpareko horretan ba, imaginatzen nuen, uste nuen egokia zela, baitare hitz egiteko, ba, egon ziteken entzuleari edo. Eta hori pixkaten grasatzeko, ba, musika beti dator ondo, baina kasu honetan gainera, ba, Petiren musika ezagutzen da, eta astapenetatik, eta hitzak, eta, bueno, nin beti musikarekin bezain beste gelditzen naiz hitzekin. Eta hitzak interpretatu daitezke modu askotara, ba, garaia, egoera, sasoia, eta, bueno, ze belarrirekin entzuten dezun, ez da? Eta uste dut entzun daitezkela, mendik, liburu honetatik, eta ulertu hortik, eta horregatik, ba, bueno, oso osagai, aproposak iruditzen zitzaizkidan patxu horkori osatzeko, bai.
Peti konforme zegoen?
Boi, bai, erraza da hortan, bai. Bai, ez du pega hundiri jartzen, ez. Ez, ba, badauka gaitasun hori, onartzen du entzularen adierela kantuak. Eta orduan entzuleak horrela entzuten baditu, ba, gainera prez dago, norabide horretan, ba, berrinterpretatzeko, eta oso eskuzabala da. Bai.
Datorren igandean zarete egin daurean Gasteizen.
Bai, bai, Oihan Ederre etxean. Hau, estreinatu genuen Baztango novela beltzaren astean, hilbeltza jaialdian, orduan, bueno, esker bero bat, horri esker sortu zen neurri batean, hau, aspalditiz egon idatzita eta ideia eta hori, baina, bueno, ba, azkeneko puntadak emateko presa o premia hori hortik etorri izan eta ba, paregabea da jaialdi hori asko maite dut eta hasi zenetik ezagutzen dut eta orduan bueno, ikaragarria izan zen lan aurkeztea eta batez ere alako berotasuna jasotzea eta hortik aurrera ba, esan nuen bueno, ba, edozen lekutan eta deitzen diguten toki guztietara enabateko modukoa da. Bai.
Zergatik sentitzen duzu Frankensteini esan beharra jendeak ahaztu edo nahaztu edo nahaztu duela?
Hori anariri lapurtua. Ikusten ulako jende asko, bai. Ba, morro handia ematen didalako orokorrian eta kasu konkretu honetan are gehiago. Inguruko ia inork ez du ezagutzen liburu eta benetan da liburu ona. Merezi du irakurtzia, nik jaso nuen dela, ba bueno, 200. urte urrena bete zuenean, Hondarribiko liburutegitik eskatu ziaten ia ingo nuken umeentzako tailer, ipui, esperimentu, Frankenstein liburuan oinarrituta. Eta konturatu nintzen orduan, haientzako edo haien begietatik ere irakurtzitekela, eta inbesti irakurketa dauzka, eta jo, maten dit, ba hori Mary Shelleyren gati gaina, ematen dit amorrua, bai, bai.
Baditu barruan galdera asko eta zuk erabili dituzu, adibidez zure hitzetan kantu eta kantu artean jendeari egiten diozu, jendeari ez, Frankenstein doktoreari egiten diozu galdera, ea zerk sentiarazten zaituen errudunago, hildako materiatik bizia sortu izanak, edo zure burua jainkoen pare jarrita alegia, ala bizidun horrak eragindako kalteen erantzule izateak, hori nobelan dator.
Hori nobelan dator, argita garbi hori da, gaietako bat, gai zentraletako bat, eta gaur egun ere hor dago. Azken finean, bueno, ba, arte lan guztiekin gertatzen da, ez da, eta artea zerbe balima da hori da, atemporala da eta unibertsala. Eta justu hau irakurri, berri irakurri nuen ikizak izan bagarrengo aldiz, ba, itxialdian geundela, nola liburutegira hasi nuen, eta etxeko liburu guztiak errepasatzen nebiela, berriro irakurtzean, ez, ba, orduan ere horrekin lotuta ba ikusten ditun gauza asko. Ta gero, bueno, ba, nire lanagatik eta ba, zientzia esperimentuekiko ba, kontu etikoak eta muga hoiek ere ba, asko jarraitzen ditut. Atentzio handi ematen didate, uste dut oso garrantzitsua dala, alderdi hori ere zaintzea, eta ba, badaude gero horrezitalian sartu ez ditu dana, ba, igual badialako jendearentzako anekdotikoak, baina nertzako ba, oso erakargarriak nola baita esateko, ez da? Baina guantxe bertan dago, je, Janjui izeneko zientzialari baten auzia, horrek sortu zituen CRISP teknika erabilita da edizio genetikoko teknika bat, justu lehen urtia Nobel saria eman zieten hoien horren sortzaileei o garatu zuten teknika hori, bi emakumezko diela gaina, salbuespena, ba bueno, aipatu dezagun, eta teknika horren bidez nahi zituen sortu IESarekiko erresistenteak izango ziren aurrak. Eta egin egintzuen. Eta aldarrikatu egintzuen publikoki egintzuena. Eta egin ondoren zigortu egin dute. Eta horrelako gauzak, ez, ba, hemen daude. Ba, badagoen bezala, poesia, adimen artifizialaren bidez, hori da, sortzen duen makina bat.
Zuk, itzok, josteko orduan, ze kezka izan zenituen? Zeri emana izenion lehentasuna?
Nahi nituen aipatu kontu etiko hauek eta filosofikoak, literatura, aldarrikapen bat literaturarena, eta Mary Shelleyren aldarrikapena, eta gero, ba, dan ere obsesioa, noski, ba, bakoitzak, ez dakit, ba, deformazio profesionala ez, baina ikustaraztea zientzia eta zientzialariak ez diala mundu aparte bat inundik inora, badaudela hori gizartearen parte direla eta gizartean dauzkagun kezkak, zalantzak, beldurrak, itxaropenak eta direla zientziarenak eta zientzialarienak. Eta hoien artean ba harreman estu-estua daola.
Eta harreman estu-estua dago zuk idatzitakoarekin eta Petxi kantatzen duenarekin.
Bai.
Hori du oinarrian errezital musikal bada.
Bai, hori da.
Poesia musikatua edo musika nola esaten diozuzuk?
Nik, bueno, jarri nion nahita, ba, errezitaldi mutantea deitu nion, aurreikusten nuelako, ba, aldaketa asko egingo nizkiola lehenengo emanalditik, ba, hurrengoetara baldin bazeuden. Eta kontua da ez dela inbeste izaten ari, behintzat ez testuan, ba, guaindik ere funtzionatzen dulako oso ondo, bai igual emateko moduan, ba, guztiz bat egina gustatuko litzaidakelako izatea, eta ala da, da pieza bat boroia, ba, dauka hitza eta dauka musika, eta dauka, bueno, objektu simboliko bat mugimendu txiki batekin, eta dana dago elkartuta, ez da, alde batetik nik errezitatu, Petxi kantatu, eta gero igual zerbait gertatzen da.
Zure gai bat eta kantu bat hartara datorrena. Nola
bai, bai.
Adiez kezkei buruz hitz egin dugu eta Petxi kantatzen du ordaindu kezkak.
Hori da,
adibidez. Adibidetako bat jartzearren.
izenik ez daukan kezka, ez da benetakoa. Izenik ez daukan kezka, ez baita arazoa. Zinezko kezkei izena, kentzea dagakoa. Sortu nahi diren arazoz, betetzeko auzoa. Arazoa seme bedi eta ni gurasoa. Txikikeria bat zena, orain deserosoa.
Zure kezkek badute izena eta badituzte galderak. Zein dira zientziaren mugak? Aurrikusi gabeko ondorioak izan ezkero norena da ardura? Ze pixu dute oraindik erruak eta damuak? Lurpera liteke iragana? Nor da munstrua? Besteak beste.
Besteak beste. Bai, eta horra adibidez lurperatzearena aipatu dudan objektu horrekin edo bada hor performance edo zatitxo bat, eta hori ikusten da, ba, ze zaila dan, ez? Lurperatzea iragana guztiz. Eta adibide bat oso unkigarrian eretzat, ba, egin dudan erreportaje unkigarrien aldizkairako izan zen justu, gerra zibilean obiratutako gorpu batzuen artean, La Pedraja Hamburgozen, 1936an, ba, fusilatu eta lurperatu zituzten, eta 2010an, ba, antzadikoek atera zituzten, eta topatu zituzten 45 garun eta bihotz bat. Hor Maria Arnal eta Marcel Bagezek ba, dute disko bat, 45 cerebros y un corazón. Eta, bueno, badauka bere azalpen zientifikoa hori ere ematen dut, baina hori batzuetan zientziak horretarako ere balio du. Azalera ateratzeko ezkutatu nahi izan dena. Eta gertatzen zaio hori Frankenstein ere, bai, Victor Frankenstein. Berak nahi du egindakoa estali, baina ez du lortzen.
Frankensteinera itzuli zara, izenburutik bertatik bera delako protagonista nagusia, Mary Shelley, baina beste idazle askoren lanak ere erreziklatu dituzu.
Bueno, hor, uste dut bakarrik erabiltzen detela? Mary Shelley bera.
Despentes. Ricardo Arregirena.
Ah, aipatu iten dut, bai. Hori da.
Mirena Gurmea berenak.
Mirena Gurmea be erabiltzen dut, bere baimenarekin beste pertsona, bueno, bai, norbei balima da eskuza bala. Bizerako. Eta ja bisatuta daude, torriko direnak, bizetan ez da abestirik egongo. Hau, errezitaldi bada. Eta nola errezitaldi badan, eta bada espada, gidoian eria danez, eta ez bazaizkie hitzak iritsi. Ba, Mirena Gurmea biri bainarik jartzeik ez da honez, eta badaukan Mary Shelley eta bere Piano Gardena izeneko poema marabilloso bat, ba hori errezitatzen dut, bukatzeko biz modura.
Zuzenean irakurtzen dituzuzuk,
bai.
Testuak.
Bai.
Irakurri.
Irakurri. Eta, bueno, plazer ikaragarrian, ba, adibidez hori, biz hau irakurtzia da, gehiena gustatzen zaidana, Mirena Gurmea beha ozgora irakurtzia da, gomendatzen dizu edan hoi.
Ez da izango bukaera delako.
Ez, bueno,
ez baita.
Baita, baina, bueno, lasaitu da, ez, agokatu da, ez, baina benetan dauka musika bat, eta gero, jo, hau irakurri, idatzi nuen lehenago. Eta gero irakurri nuenean poema, zaten, ahi ba, idatzi du neretzat. Baina horrela sentitzen nun.
Eta horrelaxe ematen diozu inguratzen
bai,
den.
Bai, bere baimenarekin, eskatu nion eta.
Igandean Gasteizen non da zer duten?
Ba, Oian Eder etxean, 7:30, klaustroan, eta hurrengoa izango da Zarautzen literaturian ilusio handia egiten dit, ba, lan pixkat egin dugu eta urte batzuetan, eta hori izango da maiatzaren 28:00-6:00 Modelon.
Modelon bertan.
Bai.
Emanaldian kontatzen duzun pasarte batekin amaitu nahiko nukeana, guk ere, Kaliforniako Unibertsitatean egindako simulazio matematikoarena. Hasi gara simulazio poetikoarekin gaur, ea simulazio matematikoarekin amaitzea ze iruditzen.
Ba, primeran.
Ba, konta iguzu.
Ba, hori, simulazio matematiko bat egin zuten Kaliforniako Unibertsitatean, kalkulatuz, egin izan balu Victor Frankensteinek munstruak eskatu zion bezala, arentzan, eskalaguna, bai, hain bakarrik zegoen, ez da. egin izan balu eta espalu suntxitu, hasia zeba izen. Zer gertatuko zitekeen gurekin, gure arrazarekin edo gure leinuarekin. Bauek egin zituzten kalkuluak eta 4000 urteren buruan gure leinua desagertuko litzatekela ondorioztatu zuten. Ba, azken finean, munstrua eta bere erakoak oso azkarra dira ikusten da liburuan bertan, berehala, bueno, ez dakizen bat hizkuntza ikasten ditun berehala, irakurtzen, zerotik ikasten du jakin barreko guztia, eta gainera gubaino asko zindartxoagoak, dira, orduan, ba, baliabideekiko eta lehiatzean abantaia handia izango lukete.
Eta gepete irua balute, gainera poesia idatzeko lukete. Bai. Baya...
Orduan, bueno, zepentsatuare eman nahi du alderdi horretatik, ez gu espezie bezala uste dugula gaudela gorenean, ez da? Eta gainera bizia sortzeko ere atrebitzera iritsiko gara, egunen baten edo ari gara hortan, ba begira.
Ana Galarraga, ba, eskerrik asko, zorteon, igandean, literaturian, eta Frankenstein agurgarria gorpuzten duzuen toki guztietan.
Eskerrik asko zuen benetan.
Eskuminak monstruari.
Primera lemango dizkiot.
Ezakien irakurtzen gizonen liburutan, baina nongi bazakien zeruko seinaletan, zeruko seinaletan, ta jendeen bihotzeetan. Xoro atentza zeukaten mintzo zen aizeare.
Gaur futbol jokalariek erabaki dute arratsean amaitu arte ez hastea. Kiroletako lankideak Maitane Urbietarekin 9 albistegiaren ondoren etorriko dira eta terdietan zuzenean gaurkoari dagokion partidua, Osasunak du partidua. Horren kontra du. Horrentxe kontatuko dizue.
Nik nahi futbola eta
Maitane. Maitaneek eta kiroletako gainontzeko Real Madriden kontra lana.
Ah, bueno, vale, oso ondo.
Bueno, ondo pasa dezatela. Eta zuek ere bai, gu, ez da nainduan bihar itzuluko garela, ez baina bihar kiroletakoak etorriko dira. Gure orduan, beraz, ostiralean itzuluko gara, 8 albistegiaren ondoren. Arratxean, Euskadi Irratian.
Zoro atentzat zeukaten mintzo zen aizeare. Iobian ez hartzean, aizea zen gelditxu. Xoriak ziren isildu, zerua zen goibeldu. Ta jendea horotxu. Xoro atentzat zeukaten mintzo zen naizeari. Xoro atentzat zeukaten xorien mintzo zen. Xoro atentzat zeukaten mintzo zen naizeari. Xoro atentzat zeukaten xori eribintzo zen.